o surf. Imagina un reto entre Neptuno, o señor dos mares, e máis Éolo, o do vento. Os dous pelexando na rompente, o lugar onde as ondas nos amosan toda a súa forza. Podes imaginalo? Pois agora só faltas ti, sobre unha táboa a toda velocidade, esvarando sobre as ondas. O surf é unha forma fantástica de sentir este como un deus. Historia. Non sabemos cando foi a primeira vez que unha persoa esvarou sobre as ondas de pé enriba dunha táboa, pero as orixes parecen estar na Polinesia, un conxunto amplo de illas que se atopan no Océano Pacífico. Cando o explorador James Cook descubriu as illas Hawái a finais do século XVIII, quedou fascinado polo xeito que tiñan os nativos de amosar a súa valentía, retándose a cabalgar sobre troncos ou longas táboas nas rompentes máis arriscadas. Nas illas do Pacífico, nas que todo xiraba arredor do mar, o surf era tamén unha relixión, con templos nos que se realizaban ofrendas. No encontro entre os povos non faltaban os xogos sobre as ondas, e incluso os monarcas se diferenciaban dos outros membros das tribos polas táboas utilizadas. Co tempo, á medida que os povos das illas do Pacífico foron colonizados, esa mestura de xogo, deporte e rito que era o surf primitivo desapareceu. Pero un século despois, a comezos do XX, coincidindo co proceso de integración de Hawái nos Estados Unidos de América, recuperaríase como reclamo turístico. Un nadador hawaiano, gañador de varias medallas de ouro olímpicas, está considerado desde entón como o primeiro embaixador do surf por todo o mundo. Nese proceso de recuperación do surf, incluso participou o escritor e aventureiro Jack London. Na actualidade, o surf segue a ser entendido como algo máis que un deporte. Os seus practicantes adoitan considerálo unha forma de vida especial, un xeito de acadar a paz interior en contacto coa natureza. Equipamento. Para facer surf, o principal é saber nadar e ter ganas. Canto ao material, vaiche facer falta unha táboa, un traxe de neopreno e o chamado invento, unha especie de corda de material plástico que une a táboa con o cello. Se comezas apuntándote a un cursiño, o equipamento vancho prestar. Ademais así, en compaña, resultaráche máis fácil e divertido descubrir os secretos do surf. E agora, a auga. Nun comezo, trátase de nadar deitado sobre a táboa ata chegar ao pico, o lugar onde rompen as ondas. Para logralo, terás que remontalas por enriba ou por debaixo, como seguramente terás feito algunha vez xogando na praia sen táboa. As ondas chegan agrupadas en series, con períodos de calma entre elas. Convén que remes mar adentro na pausa entre as series. Unha vez na rompente, poderás sentar sobre a táboa para agardar unha onda axeitada. Cando a vexas vir, terás que darlle aos brazos moi forte, ata notares como te arrastra a forza da onda. Será o momento de porse en pé e baixala en dirección á súa base, collendo velocidade. Iso chámase take-off, e será a primeira manobra que deberás dominar. Tempo haberá despois para aprender a darlle a volta na parte baixa da onda e volvela a subir, e multitude de movimentos máis, ata chegares a facer tubos, surfear cuberto pola crista da onda, ou aéreos, saíres voando por riba de rompente. Quen sabe, se cadra acabas inventando algunha manobra nova. O surf é un deporte en constante innovación. Consellos. É conveniente non perderlle nunca un respecto ao mar. Mesmo cando se presente calmo, as ondas e as correntes poden traer pericos. Surfear acompañado é máis seguro e moito máis divertido que facelo en solitario. Ao remontares para dirixirte á rompente, nunca coloques a táboa entre a onda e o teu corpo, xa que podería golpearte con violencia na cara. Caer forma parte do surf. Cando te atrape a onda, estarás algúns segundos baixo o mar, dando voltas e desorientado. Mantén a calma. É importante que protexas a cabeza coas mans e recollas as pernas cara ao peito. Así evitarás facerte dano.